O'ch chi'n ymwybodol bod na brotestio ynglyn â hyn?
O, fi yn a lot o brotestio, do. Fi yn a lot o, chi'n ma, pwyllgorau mawr yn cael ei sefydlu, pwyllgorau yn erbyn, ydfe. A rei bobl wedyn, rei bobl sa chi di feddwl, fydda'n amddiffyn, ydfe, chi'n bod llai yn wirwyn. Chi'r cynghorau Tom Jones, chi'n cofio'r cynghorau Tom Jones. Ac oedd hi'n un o'r niwchlyd ac yn Gymro ac yn gyda yr gerdant a pethau fel na chi'n gwybod. Oedd hi'n arwain y cwr gerdant fe, am sbel ac yn dysgu nhw. Ac i feddwl oedd o'ch chi'n gwybod drosgal y peth. Oedd yn beth anodd. Anodd iawn i'w gredu. Ac o'ch chi'n cael siomedigaeth mewn pobl fel na chi'n gwybod. Ond ynglyn â fel oedd y teledu, o'ch chi bofio yna lot fawr o achosion yn dod y cyfamser, chi'n gwybod, oedd rhai mynd yna i dynnu beth oedd wedi cael ei wneud i lawr ag yn y blaen, chi'n gwybod. Ond diwrnod yr agoriad fi cofio fwyaf ar y teledu. Tod i ddim yna, erbyn hyn, o'n i'n byw yn Gaerfyrddin. Ac oedd gen i ddau o blant erbyn hynny, so o'n i methu mynd i fyny fel. Yn y beth, gall fwyaf o'r hwnnw arna i, ond i'n edrych ar y peth yma. Ac yn sydyn reit, dyma'n had yn dod i lawr rhyw lechwedd fel hyn, y fo a rhyw ddyn arall. Ac fel stondyn arno lle oedd y bobl bwysig yn eistedd fe. A'n had yn dod lawr y lle yma ac yn rhoi wff, pwys y stondi mewn y soddi ar draws yr hewl i gyd. Wel, dyna peth dwi'n cofio fwyaf, oedd yn had. Oedd gyda fo rhywun o'n cryf iawn, a bethau, chi'n gwybod. Ond oedd oedd i'n tawel iawn hefyd, chi'n gwybod, ac oedd i weld o'n ymateb fel hyn i'r peth. Oedd i byw gyda yn ymargwili ar y pryd ac yn edrych ar yfer y teledu. Wel, o'n i methu dod dros y peth, ydw fe.
O'ch chi wedi gweld e yn neud rhywbeth ymysodol fel yna o'r blaen?
Oriod, chi bod. Di'n tywel oedd e. A gweld y prysbyd fe wedi'n gafel yn o'i ac yn di ffrind Daniel Jones oedd e'n o. Ac yn y ddau o'n i'n os ych chi beth o ddau o ddiac o'n y capel a popeth, ydw fe. Ac yn rhedeg i lawr y llechwedd o fel hyn ac yn cicio'r pethau chi'n gwybod yn gyrwyd. A dyna beth dwi'n gofio fwyaf am y diwrnod yna chi'n gwybod oedd beth i'n gwybod y dwi wedi.
Sut o'ch chi'n teimlo am hynna Gwynedd, gweld y protestio yma, gweld eich tad hefyd?
Wel, o'n i wedi syni, dwi, ond o'n i falch iawn ohono fo'r un bryd achos o'n i'n methu bod na chi'n gwybod, ydy chi'n gwybod, ac o'n i'n falch a weld yn had yna bod o wedi gwneud dangos i ochr. Beth mae'n awgol o'na ganodd o bobl eraill yna dangos i ochr. Oedd chi'n bod oedd yr llechwedd yn frith o bobl oedd yn erbyn, ydy fe. Chi'n bod oedd y pobl oedd pobl bwysig, y pobl oedd yn neud yr bwysigion i lawr ar y gwastad a wedyn yr awerin datws ar yr wel, ar hot o'r eraill y fyd wrth gwrs ydy fe chi'n gwybod yna bobl o bob rhan o Gymru a dwi'n meddwl mae dyna'r peth mwyaf syfrdanol i fi wedi weld ar dyledu rioed oedd hwnnw chi'n gwybod achos ges i sioc rhyfedda. Mm. Don't draw to draw.